Понеделок 15 вересня, у Минску 7 година. Вы слухаете Радио Свобода. У Пражской студии Юрай Бушляку. Добрый день. Радио Свобода у живым эфире до 8 годины. На протягу этого часу у нас белорусская и замежная информация, анонсы подеи у тыдня, огляд недержавного белорусского друку, передача «Барды свободы». А на початку огляд международных подеев у студии Кастусь Бондарук.
Вокол свету за 100 секунд.
Сегодня в Пермском крае день жалобы по ахвярах катастрофы самолету Boeing 737 авиакомпании Аэрофлот Норд, який летел из Москвы у Перма. Ахвярами катастрофы стали 88 человек из нескольких краин, у тем лику дарадник российского президента генерал Геннадий Трошау. Пошкодженный отрезок Транссибирской чыгуначной магистрали. Основная версия катастрофы – техничные неполадки машины. Працаўніца Міністэрства надзвычайных сітуацыяў заявіла, што няма ніякіх прыкметаў тэракту. Пасля перамоваў у Сухуме з прэзідэнтам Абхазіі Сергеем Багапшам, міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што абмеркаванне праблемы бяспекі на Каўказе на міжнародным узроўні немагчымае без удзелу Паўдзённай Асеціі і Абхазіі. Сергей Багапш адзначыў, што пра ніякае масавае вяртанне грузінскіх уцякачоў у рэспубліку не можа быць і гаворкі. Візіт Лаўрова адбыўся на наступны дзень пасля таго, як расійскія войскі пакінулі заходнія раёны Грузіі ў адпаведнасці з распрацаваным пры ўдзеле еўразвязу планам урэгулявання расійска-грузінскага канфлікту. Паводле корреспондента нашего радио, российские войски покинули порт Поти и шарах инших городов, однако все еще находятся у двух районах недалеко от межи с Абхазией. Сегодня Лауров наведая Паўдзённую Осетию, Тбилиси называя «Кавказское турне» российского министра фарсом. Сегодня и завтра у Тбилиси отбудется выездное поседжение Рады НАТО. Одной из головных тем будет ситуация после конфликта с Россией. Мяркуецца, што прадстаўнікі НАТА выкажуць Грузіі падтрымку і абмяркуюць магчымую дапамогу ў адбудове інфраструктуры краіны. Былы прэзідэнт Ірану Мухамад Хатамі рэзка скрытыкаваў цяперашнюю замежную палітыку Тагарану. Ён заявіў, што агрэсіўныя заявы і лозунгі цяперашняга кіраўніцтва краіны толькі правакуюць Захад на варожыя дзеянні ў дачыненні да краіны.
У Минску 7 годин 3 хвилины. Вы слухаете Радио Свобода на протягу наиближайшей годины у нашей программе. У Смоленску вышла книга «История имперских стосунков. Белорусы и российцы». Сегодняшнего дня квота 75% белорусской музыки у радиоэфиры повинна выконываться белорусскими радиостанциями у так званый прайм-тайм. Такое решение приняло Министерство информации. У Минску началась реализация целого шерогу масштабных проектов, которые повинны кардинально изменить обличье столицы. Кто будет господарить у новых минских апартаментах? Громадский редактор. Раз на тыдень у пятницу слухач вызначае тэму эфиру. Громадский редактор гэтага тыдня, политик и публицист, один из основальников Молодого фронту, былы политичный вязень Павел Северинец. Кожную раницу до пятницы уключно у нашем эфире интервью с громадским редактором тыдня. Так само у программе анонс подзеяў тыдня, агляд беларускага друку и передача «Барды свободы». И перш як перайсці да названых тэмаў, яшчэ коротко расскажу про надвор'е. Сёння у Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, месцамі невялікія дажджы. Вецер паўднёва-ўсходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература ў Віцебску, Магілёве і Менску 8-10, у Гомелі 10-12, Горадні 11-13 і ў Берасці 12-14 градусаў. 7 гадзін 4 хвіліны і зараз да нашага первого сегодняшнего материалу. У Смоленску вышла книга «История имперских стосунков. Белорусы и российцы». Укладальнік, перакладчык і рэдактар гэтай кнігі Анатоль Тарас. Кніга разлічаная на шырокае кола чытачоў, але асабліва аўтары спадзяюцца быць цікавымі палітыкам, палітолегам і ідэолегам абедзвюх дзяржаваў. Юлія Рымашэўская.
Адзін з аўтараў кнігі Захар Шыбека не вельмі згодны з яе назвай, бо імперскія адносіны краін былі аднабаковымі.
История имперских отношений. Когда написано было «История имперских отношений русских», то это так. А у белорусов николи имперских таких отношений не было до русских.
Алеш, разгарнувши книгу, не тяжко будет зразуметь, что мая на увазе назва книги. Распавядае укладальнік Анатоль Тарас.
Думаю, что в этой книжке мы показали, что несмотря на смену политических режимов в Москве, потом в Петербурге, потом снова в Москве, во все времена наш восточный сосед был и остался, как показали последние события на Кавказе, империей, суть внешней политики которого всегда во все времена определялась одним словом – экспансия.
Книга на российской мове. Чому тлумачыць Анатоль Тарас?
Та часть граждан Республики Беларусь, которая сознательно, я бы даже сказал, демонстративно читает только по-белорусски, в такого рода книгах абсолютно не нуждается. Они и так все знают. Основная часть наших граждан по-русски читают, и интерес вообще к истории нашего Отечества сейчас очень большой, особенно среди молодежи.
Апроч гэтага, кажа мой суразмоўца,
мы бы, конечно, хотели, чтобы эту книжку прочитали хотя бы некоторые граждане в других государствах, например, в Украине, в Литве и, конечно же, в России.
Что до России, то великий спадзив на цікавасць до книги российских политологов, идеологов и журналистов, которые у пэўнай ступени формуют громадскую свядомость российских громадянов. Бо выпадки глубокого непоразумения помеж суседями часам выглядают далекими от тех братерских, что декларуются официально. Гэтую выснову спадар Тарас иллюструя рассказом, почутому техни Москва-Минск от выпадкового суразмолцы.
К нему прицепился где-то милиционер на улице. Ну, слово за слово. А дядечке было так лет под 70. Он говорит, так я вот белорус, мы ж вот братья, у нас одно государство, что ты меня... А ему милиционер обыкновенно, какие вы нам братья? Вы наши рабы были и будете. Вот вам, пожалуйста, высказывание простого человека в погонах.
Первый наклад книги невеликий, тому знайсти ее затекавленным читачам будет нелегко. Покуль она есть у наявности на книжном базарчику у Палацы Мастатствов, да на сядзібе Товариства Белорусской мовы у Менску. С часом наклад меркуют полторыть, уже значно большей колькостью.
У Смоленску вышла книга «История имперских стосунков. Белорусы и российцы».
Новины свободы.
Какие свободы выбора детям?
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
У Минску 7 годин 8 хвилин. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода.
Бліц-аналіз свабоды.
А зараз яшчэ раз вернемся да асноўных падзеяў і вынікаў мінулага тыдня. Іх мы абмяркуем з нашым аглядальнікам Віталём Цыганковым. Тэндэнцыяй мінулага тыдня сталі сустрэчы беларускіх афіцыйных асобаў з прадстаўнікамі еўрапейскага звязу. У пятніцу міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі нечакана наведаў Беларусь з аднадзённым візітам. А за дзень да гэтага візіту 11 верасня міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў у троках меў сустрэчу з міністрам замежных справаў Літвы Пятрасам Вайцякунасам. Віталь, добрый дзень, і адразу пытанне, што на вашую думку значыць гэтыя сустрэчы, як іх можна ацаніць?
Добрый дзень, і найперш я б адзначыў тую заяву, якую зрабіў Сікорскі адразу пасля візіту ўжо ў Варшаве. Міністр замежных справ Польшы сказаў, што ў Еўразіязе працягваецца дыскусія ў справе адмены санкцыяў супраць Беларусі і сказаў літаральна такое. На сённяшні дзень, калі не здарыцца нічога непрадбачнага, гаворка ідзе пра тое, ці зрабіць гэта ў бліжэйшыя дні, ці ў бліжэйшыя тыдні, сказаў польскі міністр. Ну, мы шмат гаворым у нашым эфіры пра тое, як апошнія сустрэчы могуць адбіцца на так званую нормалізацыю адносін Беларусі Заходом, але я бы хотел, не позволяющийся, отзначить только одну такую важную речь, что фактично, коли санкции могут быть сняты еще до парламентских выборов, это будет довольно сенсационной подеей. Мне кажется, что таким махчимым кроком Евразвяз, так бы мовить, спешается. Он хочет идти наперед эти подеи, хочет опередить их, а некоторые негативные подеи махчимо навод продухилить. Своим таким спешанием Евразвяз хочет не покинуть официальному Менску шансы на отступление. Таким чином утягнуть официальный Менск в эту войну крок за кроком. И это может стать вельми серьезной изменой позиции Евразвязу, что Европа может показать, что готовая навод не вельми привязывать необходимость полепшения относительно с официальным Менском с выниками парламентских выборов. Те, соправды, эта версия моя рацию мы убачим до 28 вересня, до дня голосования.
Безумовно, важной политической подеей у всех этих дён застается выборчая кампания. На минулом тыдне Центр выборкам Беларуси зарабил неординарный крок, постановивший еще раз показать у теле- и радиоэфиры выступы кандидатов у депутаты. Про что, Виталь, свечит таки крок Центра выборкаму и як увогуле можно оценить на гэты момент выборчую кампанию, кампанию выборов у Палату представников?
Ну, як бы не говорила Лидия Ермошна, старшиня Центра выборкаму, про необходимость этого широкого жеста, але, по-моему, гэты крок свечит одно про пэўную несерьезность и опереточность этой выборшей кампании. Коли она настолько не зашла до громадян, что Центр выборкам готова повторить выступы кандидатов в депутаты, это про многое кажа. Не дарма миссия назиральника ОБСЕ в своей первой справоздаче отзначила. З внешних прикметов, которые свечат про то, что у Менску проходят выборы, назирается выключно мало. Но, справа, например, громадянин любой иншей державы, приехавший в Беларусь, николи не подумая, что в Беларуси проходят выборы. В улице и крамы не заклеены плакатами и улетками кандидатов. Бо все правила этих выборов накировали на то, чтобы они не стали нияким мощным политическим разрушением. Каб люди лишний раз не задумывались про некие важные, серьезные политические речи, про лёс краины, я нагадаю, и сами многие кандидаты в депутаты идут в этом речище. Например, я надирал, как все 5 хвилинов один из кандидатов в депутаты рассказывал про проблемы своей округи Серебрянки. Можно подумать, что он баллотовался в местовый районный совет, а не верховный законодавчий орган краины. Мы не бачим рекламных роликов по телевизии, мы не бачим плакатов, мы не бачим пикетов. Варто нагадать, что на этот раз навод вылучилось в 2 раза меньше кандидатов, чем на минулых выборах. И многие сами кандидаты кажут про ту обуяковость, якая панавала многих выборников, якія не верыць ані ўладам, ані іншым палітычным сілам. Так што, на жаль, даводзіцца зрабіць такую сумную выснову, што за апошнія гады ўлады зрабілі, здаецца, ўсё, каб адлучыць людзей ад прыняцця рашэнняў, ад іхняга ўдзелу ў палітычным жыцці.
Аналіз падзеяў нашага аглядальніка Віталя Цыганкова. Блиц-аналіз. Вы слухаете «Радио Свобода». Круглые сутки включены наш телефон-аутоотказник. Телефонуйте по менским номерам 266-39-52. Выборчая тема, основная этими днями у телефонованиях наших слухачев.
Уже як зніматься з виборів, то треба було усім зняться одразу після сформування участкових комісій. Ось тоді нас зрозуміли б усе, і захід, і всход, і південь, і повнач. А зняться перед самими виборами, особисто мені, така причина незрозуміла. Анатоль Сахаруша, містечко Маріж, Березовський район.
Мої колеги з опозиції скаржаться, что на улетках выкололи вотчу Берести у Игоря Масловского. А коли все выборщики поспешали домов, чтобы послушать выступ Анатолия Левковича, то уже было поздно. Показ выступу уже по телебачению закончился. Ранее на 10 хвилин. Лукашенко даст всю ладу? Да николи!
Очень надеялась, что ОДС примет единственно правильное решение и снимут свои кандидатуры с так называемых выборов в кавычках. Этого, к сожалению, не произошло. Очень серьезная, непростительная и, по всей вероятности, уже непоправимая ошибка, которая приведет к признанию так называемых выборов в кавычках легитимными на радость тандему Лукашенко-Ермошина.
всем моим дорогим землякам, людям доброй воли, белорусам, нужно окончательно понять и знать, что никаких улучшений демократизации избирательного процесса в Белоруссии не произошло.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу каждый день, раніцей и вечером.
Усім жыхарам Беларуси треба уразуметь, что за все в этом жизни потребно платить.
Виноват диктатор Джордж Буш. Он подстрекнул Саакашвили на военные действия против России.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Чверть на восьмую в Беларуси, вы на хвалях Радио Свобода и час на огляд белорусских подеев. Кастусь Бондарук.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Президент Польши Лех Качинский сподяется, что теперешняя политическая отлига в Беларуси будет соправдой. Я не ведаю, что на это поуплывало, измена концепции президента Лукашенко, чи некие иншие причины, але я вернее сподяюсь, что на этот раз политическая отлига соправдная, приводит слово Качинского, Польское радио. Александр Лукашенко повиншовал президента России Дмитрия Медведева с днем народжения. Керовник белорусской державы выказал упевненность, что деятельность Медведева на высшейшей державной посаде будет сприять створальному развитию России, повышению узровню життя и громадян, умацаванию белорусско-российских интеграционных процессов по всех накерунках. С сегодняшнего дня у межах домовы по открытым небе плянуется проведение назирального полета миссии Польши над территорией Беларуси и России. Полет будет выконываться на украинском самолете назирания АН-30. Мета инспекции – контроль военной деятельности на территории Беларуси и России. У выконавчого комитета СНД у Менску завтра отбудется черговое посещение Совету постоянных полномочных представников держав, удельниц СНД при статутных и инших органах содружности. У гэтыя выходные у городни отзначили 880-годзе городу. Отбылся парад войскоўцаў, милиции, працоўных коллективов, студентов и школьников. Падчас святкавання Дня гораду у Менску у гэтыя выходныя па медыцынскую дапамогу звярнуліся 11 чалавек. На борце самалёту Боінг 737, што разбіўся ў аэрапорце Пермі, беларускіх грамадзян не было.
Зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, месцамі невялікія дажджы. Вецер паўночна-ўсходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература ў Віцебску, Магілёве і Менску 8-10, у Гомелі 10-12, у Горадні 11-13 і ў Берасці 12-14 градусаў. Міністэрства інфармацыі Беларусі прыняло рашэнне, што з 15 верасня вызначаная квота 75% беларускай музыкі ў радыёэфіры павінна выконвацца беларускімі радыёстанцыямі ў так званы прайм-тайм. Рэкамендацыі даведзеныя да кіраўнікоў радыёстанцыяў. Далей Гіна Студзінская.
Еще в 2005 году Министерство информации постановило, что у радиоэфира повинно гучать 3/4 белорусской музыки. Державное радио, а так само бюджетные FM-станции, Радио Мир, Радиус, послухмяно выконали распоряжение. Коммерцийные станции так само вымушенные были подпорядковаться, але почали шукать некие шляхи, до прикладу белорусских выконавцев ставить у ночи. И вот Министерство информации вырешило снова нагадать про квоту и додать еще одно потребование – крутить белорусских выконавцев у прайм-тайм. Кіраўнік авторадио Юрий Базан перакананы, что никаких проблем не будет.
Реально мы сделали белорусскую фонотеку задолго до принятия решения о том, что надо развивать белорусскую культуру. У нас постоянно были белорусские блоки. На сегодняшний день у нас порядка 1500 треков белорусских исполнителей разных жанров. У нас никаких проблем с этим нет.
Многие радиостанции выкарыстовывали еще такие прием. Крутили российских выканавцев белорусского походжання. До прикладу, Алену Свиридову, Наталью Подольскую, Юрия Антонова, Юрия Корнелюка, музычный редактор редактор Альфа-Радіо Андрей Холодинский каже.
Это используется, этого никто не отменил, так называемых условных белорусов. Но это все равно не спасение, на самом деле их очень мало. За эти 4 года так называемой белорусской музыки не стало больше. Я имею в виду под белорусской музыкой именно качественную, хорошую музыку, которую не стыдно поставить на радио.
Многие музычные редакторы скардятся, что доброй белорусской музыки не так шмат. И коли все станции будут крутить одно и то же, яны не будут адрозниваться одна от одной, что радио станет меньше популярным и отштурхне рекламодавцу. Андрей Холодинский из Альфа-Радио кажа.
А что, нас тут спрашивают нашего мнения? Все аргументы, которые предъявляем мы, люди этого не понимают. Я имею в виду министерство.
До чего могут привести командно-администрационные заходы Министерства информации? Ти будет коммерцийное Альфа-Радио выконывать рекомендации Министерства информации? Музычный редактор Андрей Холодинский расповел.
С одной стороны, мы это уже делаем, начиная вот буквально с 1 сентября. Мы уже работаем в таком формате. А к чему это приведет? Ну, наверное, надо подождать и посмотреть. Потому что изначально считалось, что мы еще больше потеряем рекламодателей, не заработаем денег и можем просто-напросто закрыться.
Сегодняшнего дня квота 75% белорусской музыки у радиоэфиры повинна выконываться белорусскими радиостанциями у так званый Prime Time. Такое решение приняло Министерство информации.
Ситуация у Беларуси вачыма замежников. Что может дать удел у несправедливых выборах у бесправный парламент? Какие умовы и магчимые наступствы нормализации относинов помеж Беларусью и Заходом? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць. З Берліну – праваабаронца Штэфані Шыфер, з Кіеву – палітычны аналітык Віталь Портнікаў, з Москвы – публіцыст і палітолаг Леонід Радзіхоўскі.
Праскі акцэнт у вечаровым эфіры «Свабоды». У Менску 7:21, і зараз зноў да званкоў нашых слухачоў.
Звуснув керівника держави неодночі чув, що Білорусь уходить у рух за недолучення, быцем бы на нейтральна країна. Але як Білорусь можна лічити такой країни, коли вона уходить у союз агресивної імперської Росії, уходить у СНД і нарешті на уходить у організацію домови об колективній безпеці АДКБ. Прокоментируйте, коли ласка. Може, я щось не розумію? Ілля Копыл, город Менск.
На пытанне нашага слухача адказвае палітолаг Юры Чавусаў.
Слушна заўважана, што рух недалучэння сяброўства ў АДКБ гэта, ў прынцыпе, супярэчлівыя рэчы. Справа ў тым, што ў умовах ізаляцыі Беларусь чапляецца за любыя магчымыя замежнапалітычныя кантакты. Рух недалучэння гэта рэлікт халоднай вайны, блокавай сістэмы, калі было заходні блок, усходні блок і краіны, якія не хацелі далучацца ні да таго, ні да таго. Зараз у сучасным свеце гэтая арганізацыя не мае істотнага уплыву.
Наш телефон аўтаадказнік у Менску уключаны круглыя суткі. Тэлефануйце па нумары 266-39-52. Мы чакаем ад вас таксама смс-паведамленняў. Нумар для смс у Беларусі 391-22-24. А зараз на чарзе агляд прэсы пра паасобныя публікацыі ў сённяшніх нумарах недзяржаўных беларускіх газет Алег Груздзіловіч.
Редактор тыднёвіка «Белгазета» Вікер Мартінович прэзентуе артыкул «Каляйдер і калдыры». Нагадаю, напередадні навуковага эксперыменту ў Швейцарыі шмат дзе чакалі канца свету. Аўтар параўнаў жарсці, што ўзніклі вакол гэтага эксперыменту з трывалымі настроямі ў беларускім грамадстве. Уласцівае розным часткам беларускага грамадства чаканне каляпсу навяло журналіста і на разважанні пра тое, як створаная беларуская душа.
Беларускамоўная частка беларусаў, яны чакаюць армагедону ад нашай анексіі Расіі. З іншага боку, уся рускамоўная частка беларускага насельніцтва, яны чакаюць армагедону з боку прыходу да ўлады БНФ-аўцаў. Ось усе чагосьці баяцца, баяцца некага свайго калайдэру. Пра гэтыя страхі ёсць мой тэкст.
Шмат увагі тыднёвік таксама надае падзеям на Каўказе. Журналістам газеты ўдалося пагутарыць з асобамі з бліжэйшага атачэння абхазскага прэзідэнта Сергія Багапша. Высветлілася, што незалежнасць абхазы разумеюць абсалютна, у тым ліку і як незалежнасць ад Расіі.
Яны кажуць пра тое, што тая сітуацыя, якой яны апынуліся, сітуацыя сяброўства з Расіі, яна абумоўлена тым, што Захад проста не пакінуў Абхазіі шанса сябраваць з Захадам, і што значна прыемным больш выбарам для іх было сябраваць з Захадам і дамагацца незалежнасці і ад Расіі, і ад Грузіі.
У тыднёвіку «Беларусы і рынак» Павел Быковскі аналізуе склад корпусу кандыдатаў у дэпутаты Палату прадстаўнікоў. Анкетныя дадзеныя, выказванні з заявы, факты з біяграфій у руках дасведчанага журналіста – гэта можа быць выдатным матэрыялам для аналізу і палітычнага прагнозу на будучыя 4 гады. Ці заўсёды эканамічная рэальнасць супадае са словамі кіраўніка дзяржавы? Аглядальнік Константин Скуратович падрыхтаваў каментар да апошніх заяваў Александра Лукашэнкі ў эканамічнай галіне. Газета змяшчае і каментар адносна адмены ўрадавай пастановы нумар 179 пра абмежаванні надбаўкі коштаў на імпартныя тавары. Нагадаем, прадпрымальнікі разглядалі такія абмежаванні як крок супраць эканамічных рэформаў. Паводле рэдактара тыднёвіка Вячаслава Хадасоўскага, адмена пастановы ёсць у пэўным сэнсе і палітычнай перамогай рэфарматараў.
Своих конкурентов, идеологических противников в области экономики. И вот она провалилась благодаря консолидированной позиции и предпринимателей, и предпринимательских союзов, и, в общем-то, здравой части чиновников-управленцев.
Редактор тыдневика «Беларусы и рынок» Вячеслав Хадасовский. Агляд некаторых публікацыяў недзяржаўнага беларускага друку на гэтым тыдні рыхтуе агляды рыхтуе Алег Груздзіловіч. У Менску 7:26. Наш эфір працягвае перадача «Барды свабоды». Дзмітэр Бартусік.
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нашым гостем на гэтым тыдні будзе Андрэй Мельнікаў. Ягонае імя прагучала гучна на пачатку 90-х гадоў. Ягоныя альбомы «Да апошняга камісара», «Успамін» былі заўважаныя ўсімі, каму балела за лёс беларускай незалежнасці. Ён шмат канцэртаваў, выпускаў ледзь не па альбому на год. Сёння я заспеў барда на гомельскай ускраіне, дзе ён вартуе закінутую будоўлю. Нібы стомлены рыцар, ён ходзіць па сваім разбураным замку са свечкай у руках. Бард Андрэй Мельнікаў працуе вартаўніком няскончанай будоўлі. Гэта што такое?
Ну, вось нейкае месца, амаль што ў цэнтры 100-тысячнага сельмаша. Некая тэрыторыя, у якім я магу хадзіць па зямлі, якім два паверхі, плюс яшчэ гарышча. Да, і дзе я з'яўляюся такім неафіцыйным, але на нейкі час гаспадаром. Я ж большую частку жыцця ў той жа самай Воршы, я жыву менавіта ў такой, у прыватнай хаце. І для мяне это вельмі важна, месца, дзе можна спець, і ніхто цябе не будзе, напрыклад, тармазіць, пачынаючы з самога сябе. Што з гэтага будзе? Планавалася, што з гэтага будзе бібліятэка, але я не бачу, каб жыхарам сельмаша яна была вельмі патрэбна, эта бібліятэка. Можа, хто-небудзь больш багата это выкупіць. Магчыма, тут магла быць якая-небудзь царква якой-небудзь канфесіі. Тут магла бы быць якая-небудзь студыя запісваюча.
Калі пачыналася Аршанская бітва ў 91-м, 90-м годзе, тады, калі песні Мельнікава круцілі, здаецца, ледзь не на ўсіх нацыяналістычных магнітафонах. Наўрад ці тады ты марыў стаць вартаўніком?
Я не глядзеў у будучыню занадта і не гляджу зараз. Я глядзеў у 17 гадоў, вось тады ў мяне спланаваў быў час да смерці, там, у 2040 нейкім годзе. У 19 гадоў тыя планы, якія я пісаў у 17, яны былі перакрэслены. Тобто мне трэба было выбіраць іншае жыццё. Што тады пачало цікавіць? Вось тады з'явіліся беларускія нацыяналісты, побач, які, з якімі было цікавым, я пачало цікавіць Беларусь. Кім я там буду ў гэтай Беларусі? Ну, мне хацелось, і гэта слушна сфармуляваў у свой час такі магілеўскі хлопец Сердюков, вельмі слушна сфармуляваў, што чалавек, які ўваходзіць у любыя дзверы, мяне гэта прыцягвала. Мяне прыцягвала ўваходзіць у любыя дзверы. Тобто песня і гэта было сродкам. Сродкам не для статуса, а сродкам для магчымасці.
Тады быў створаны «Да апошняга камісара», альбом так называўся.
У 90-м годзе ён быў створаны, 13 студзеня 91-го года запісаны. Это быў дзень, калі бралі вежу ў Вільні.
Ты гэтыя часы ўспамінаеш з цеплынёй, з настальгіяй.
Калі б вярнуцца ў той час, амаль што ўсё я рабіў бы па-іншаму. І ў тым жа, з 92-м на Аршанскую бітву прыехала каманда, якую тую ж самую «Ясную панну», мы співали там под скрипачку, яшчэ под нейкое штосьці духовое, мусіць, флейта там была. Але для мяне тады это ўспрымалася не як дар, скажем, ўспрымалася, ось так оно і павінна быць. Тобто я не правіў увагі просто да тых людзей, хвороба многих людей, наших националистов, чому і поспіху этого не було. Это проблема неудячності. Все був частка этого організму і проявляла эту неудячність самим банальним чином. Тобто речі я, може, робив те ж саме, але по-іншому.
Как с луцкой стороны каханой уздымался в гору жудасный вихор. Налетела хмарой страдана захованной азията войска на наш простор. Налетела хмарой страдана захованной азията войска на наш простор. Ти уже не згодний белорус, гнуть спину досить, потерпів йон шмат годов полон. Повстає йон смело за свою країну, запалитий потом дарає загон. Повстає йон смело за свою країну, запалитий потом дарає загон. У вачах блискучих визволення смага хай. Гремять гармати надышли вяки.
Сім годин 31 хвилина. У Беларусі ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Юрась Бушляков. На протягу найближчої полгодини у нас білоруська і заміжна інформація, анонси подіїв тижня. А починаємо гэтую полгодинку загляду міжнародних подіїв у студії Кастусь Бондарук.
Вакол світу за 100 секунд.
Сьогодні у Пермському краї день. Сьогодні у Пермському краї день жалоби по ахвярах катастрофи самоліту Боїнг 737 авіакомпанії Аерофлот Норд, який летів з Москви у Перм. Ахвярами катастрофи стали 88 чоловік з нескольких країн. Після перемови у Сухумі з президентом Абхазії Сергієм Багапшем, міністр заміжних справ Росії Сергій Лавров прибуває сьогодні у Південну Осетію. Тбілісі називає кавказське турне російського міністра фарсом. Сьогодні і завтра у Тбілісі відбудеться виїзне посідження Ради НАТО. Одною з головних тем буде ситуація після конфлікту з Росією. Сьогодні атомне відомство АН МАГАТЕ має опублікувати найновшу справоздачу у справі ядерних програм Ірану. Поводле дипломатів у справоздачі відзначається, що Іран поширює процес узбагачення урану, який теоретично може бути скористаний для виробу ядерних бомб. Тегеран послідовно відкидає обвинувачення у ядерних амбіціях. У американському штаті Техас у районах, які найбільше потерпіли від урагану Айк, рятівники ведуть пошук оцалілих людей, які залишилися вдома, незважаючи на заклики до евакуації. У виніку теракту на повдні Афганістану загинули 3 чоловіки, і ще каля 15 були поранені. Пакистанські влади повідомили про ліквідацію ще 16 воєвників. Так само 25 воєвників були поранені у часі операції. У іракській провінції Діяла при підриві закладених на узбоченні дороги нескольких вибухових пристосуванняв загинули 5 поліціянтів. У Амані щабра керівництва Евразязу Хавєр Саляна зустрівся з королем Йордані Абдулом. Головна тема перемовів – проблеми мирного урегулювання на Близькому Сході. Прем'єр Ізраїлю Ехуд Ольмерт осудив діяння поселенців на західнім березі Йордану, які напали на палестинське поселище. Для берегу Туреччини у Мраморному морі затонув паром, на борті якого знаходилися 150 чоловік. Повідомляється, що один чоловік загинув, а 25 поранені. Сьогодні Міжнародний трибунал у Гаазі має винести присуд былому командиру баснійських мусульманів Раші Муделічу, який обвинувачується у воєнних злочинствах.
Кастусь Бондарук з оглядом міжнародних подіїв у Мінську 7.34 на протягу найближчих 25 хвилин у нашому ефірі. У Смоленску вийшла книга «Історія імперських стосунків. Білоруси і російці». У Мінску почалася реалізація цілого шерегу масштабних проєктів, які повинні кардинально змінити обличчя столиці. Хто буде господарить у нових мінських апартаментах? Громадський редактор. Раз на тиждень у п'ятницю слухач визначає тему ефіру. Громадський редактор гэтага тыдня, політик і публіцист, один з основальників Молодого фронту, былы політичний в'язень Павел Северинец. Кожную раніцу до п'ятниці у нашому ранішньому ефірі інтерв'ю з громадським редактором тыдня. Перш як перайсці до названих тэмаў, раскажу яшчэ пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, месцамі невялікія дажджы. Вецер паўночна-ўсходні 4-9 метраў за секунду. Температура ў Віцебску, Магілёве і Менску 8-10, у Гомеле 10-12, горадні 11-13 і ў Берасці 12-14 градусаў. У Смоленску вийшла книга «Історія імперських стосунків. Білоруси і російці». Укладальник, перекладчик і редактор гэтай книги Анатоль Тарас. Книга розлічена на широкое коло читачів, але особливо автори сподіваються бути цікавими політикам, політологам і ідеологам обидвих державов. Юлія Римашевська.
Один з аўтараў кнігі Захар Шыбека не вельмі згодны з яе назвай, бо імперскія адносіны краін былі аднабаковымі.
Історія імперскіх адносін. Калі напісана была б історія імперскіх адносін рускіх, то гэта так, а ў беларусаў ніколі імперскіх такіх адносін не было да рускіх.
Але ж, разгарнуўшы кнігу, няцяжка будзе зразумець, што мае на ўвазе назва кнігі. Распавядае ўкладальнік Анатоль Тарас.
Думаю, што ў гэтай кніжкі мы паказалі, што несмотря на смену палітычных рэжымаў у Маскве, потом у Пецярбургі, потом снова ў Маскве, на ўсе времена наш восточны сусед быў і астаўся, як паказалі апошнія падзеі на Кавказе, імперіяй, суць знешняй палітыкі которого всегда во все времена определялась одним словом – экспансія.
Кніга на расійскай мове. Чаму? Тлумачыць Анатоль Тарас.
Та часть граждан Республики Беларусь, которая сознательно, я бы даже сказал, демонстративно читает только по-белорусски, в такого рода книгах абсолютно не нуждается. Они и так все знают. Основная часть наших граждан по-русски читает, и интерес вообще к истории нашего Отечества сейчас очень большой, особенно среди молодежи.
Апроч гэтага, кажа мой суразмоўца,
мы бы, конечно, хотели, чтобы эту книжку прочитали хотя бы некоторые граждане в других государствах, например, в Украине, в Литве и, конечно же, в России.
Что до России, то великий спадзіў на цікавасць до книги российских политологов, идеологов и журналистов, которые у пэўнай ступени формуют громадскую свядомость российских громадянов. Бо выпадки глубокого непоразумения помеж суседями часам выглядают далекими от тех братерских, что декларуются официально. Гэтую выснову спадар Тарас иллюструя рассказом, почутому техни Москва-Минск от выпадкового суразмоўцы.
К нему прицепился где-то милиционер на улице. Ну, слово за слово. А дядечке было так лет под 70. Он говорит, так я вот белорус, мы ж вот братья, у нас одно государство, что ты меня... А ему милиционер обыкновенно. Какие вы нам братья? Вы наши рабы были и будете. Вот вам, пожалуйста, высказывание простого человека в погонах.
Перший наклад книги невеликий, тому знайсти ее затекавленным читачам будет нелегко. Покуль она есть у наявности на книжном базарчику у Палацы мастацтва, да на сядзібе таварыства беларускай мовы ў Менску. З часам наклад мяркуюць паўтарыць ужо значна большай колькасцю.
У Смаленску выйшла кніга «Гісторыя імперскіх стасункаў. Беларусы і расейцы».
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
У Менску 7:39. Міністэрства інфармацыі Беларусі прыняло рашэнне, што з 15 верасня сённяшняга дня вызначаная квота 75% беларускай музыкі ў радыёэфіры павінна выконвацца беларускімі радыёстанцыямі ў так званай прайм-тайм. Рекомендации министерства доведены до керовников радиостанций. Подробязней Гина Студинская.
Яшчэ ў 2005 годзе Міністэрства інфармацыі пастанавіла, што ў радыёэфіры павінна гучаць 3/4 беларускай музыкі. Дзяржаўнае радыё, а таксама бюджэтныя FM-станцыі, радіо «Мір», «Радіус» паслухмяна выканалі распараджэнне. Камерцыйныя станцыі таксама вымушаныя былі падпарадкавацца, але пачалі шукаць некія шляхі, да прыкладу беларускіх выканаўцаў ставіць уначы. І вось Міністэрства інфармацыі вырашыла зноў нагадаць пра квоту і дадаць яшчэ адно патрабаванне – круціць беларускіх выканаўцаў у прайм-тайм. Кіраўнік авторадіо Юрый Базан перакананы, што ніякіх праблем не будзе.
Реально мы делали белорусскую фонотеку задолго до принятия решения о том, что надо развивать белорусскую культуру. У нас постоянно были белорусские блоки. На сегодняшний день у нас порядка 1500 треков белорусских исполнителей разных жанров. У нас никаких проблем с этим нет.
Многие радиостанции выкористовывали еще такие прием. Крутили российских выканавцев белорусского походжения. До прикладу, Алену Свиридову, Наталью Подольскую, Юрия Антонова, Юрия Корнелюка, музычный редактор. Актор Альфа-Радио Андрей Холодинский каже.
Это используется, этого никто не отменил, так называемых условных белорусов. Но это все равно не спасение, на самом деле их очень мало. За эти 4 года так называемой белорусской музыки не стало больше. Я имею в виду под белорусской музыкой именно качественную, хорошую музыку, которую не стыдно поставить на радио.
Многие музычные редакторы скардятся, что доброй белорусской музыки не так шмат. И коли все станции будут крутить одно и то же, яны не будут отрозниваться одна от одной, что радио стане менш популярным и отштурхне рэклямадаўцаў. Андрей Холодинский за Альфа-Радио кажа.
А что, нас тут спрашивают нашего мнения? Все аргументы, которые предъявляем мы, люди этого не понимают. Я имею в виду министерство.
До чего могут привести командно-администрационные заходы Министерства информации? Ці будзе коммерцийное Альфа-Радио выконывать рекомендации Министерства информации? Музычный редактор Андрей Холодинский расповел.
С одной стороны, мы это уже делаем, начиная вот буквально с 1 сентября. Мы уже работаем в таком формате. А к чему это приведет? Ну, наверное, надо подождать и посмотреть. Потому что изначально считалось, что мы еще больше потеряем рекламодателей, не заработаем денег и можем просто-напросто закрыться.
Сегодняшняя дня квота 75% белорусской музыки у радиоэфиры повинна выконываться белорусскими радиостанциями у так званый прайм-тайм. Такое решение приняло Министерство информации.
У новым выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з эсэістам і філёзафам Алесем Антіпенкам, складальнікам новага беларускага календара. З рэцэнзіяй на кнігу выбраных твораў Янкі Купалы, што выйшла ў Маскве, выступіць крытык Анатолій Сідарэвіч. А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе Васіль Якавенка, які між іншага раскажа пра свае пісьменніцкія сустрэчы з Анітай Кубе, удавой колішняга гауляйтара Беларусі.
Дом літаратара ў сённяшнім вечаровым эфіры «Свабоды». У Мінску 7:42, і мы працягваем анонсам падзеяў тыдня. Яго падрыхтавала Любоў Лунёва.
Пятнаццатага верасня адбудзецца прэзентацыя дакументальнага фільма Уладзіміра Коласа «Дзённікі народнага альбому», гаворыць аўтар Уладзімір Колас.
Гэты фільм распавядае пра сумесную пастаноўку беларускай і польскай моладзі славутага культавага праекта «Народны альбом».
16 верасня ў Хезінскай камісіі Кангрэса ЗШ адбудуцца слуханні па Беларусі, падчас якіх будзе абмяркоўвацца сітуацыя ў краіне напярэдадні выбараў. Мэта слуханняў – даследаваць стан дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі і тое, як беларускае кіраўніцтва выконвае свае абавязкі перад АБСЕ напярэдадні выбараў, гаворыць Александр Мілінкевіч.
Беларусь сама себе увела в стан самоизоляции. Это вельми критично, особливо для нашей экономики, якая все больше и больше залежда от исходных соседа. Многие краины, излучшенные штаты, ее развяз, хотели бы допомогать, как заработать необходимые реформы, переутворение экономичное, прежде всего. Чекают либерализации политической. Я думаю, что об этом будет размова там.
16 вересня Александр Казулин наведает Брюссель, где будет иметь шерех встреч с депутатами Европарламенту. Александр Казулин Сталін повідомив «Свободі».
Буду зустрічатися з різними депутатами Європарламенту, з різними фракціями. В тому числі я буду зустрічатися з групою депутатів Європарламенту, яку визнає Яцек Протасевич. Це та група, яка якраз займається питаннями, проблемами Білорусі.
16 вересня представники демократичної громадськості вийдуть на Костричнівську площу, говорить намісник старшині «Молодого фронту» Артур Фінкевич.
Ми пам'ятаємо про зниклих політиків у Білорусі. Так само у нас на даний момент, не глядячи на те, що випустили трьох політехнів, які відбували покарання у колоніях, знаходяться зараз під фактично хатнім арештом ще 10 демократичних активістів. Це люди, які осуджені по політично мотивованих артикулах. Настоюємо на тим, щоб спинені переслідування.
17 вересня відбудеться футбольний матч. З подробязностями Ігор Корній.
На шляху до Ліги чемпіонів Бате по черзі розібрався з суперниками з Ісландії, Бельгії і Болгарії. У середу, 17 вересня, борисовцям буде супростоять іспанський королівський клуб Реал, де зібрані зорки сусвітнього футболу. По щирості, завзятери приймуть любий винік бойового хрещення Бате. Команда і так скокнула вище голови, трапивши у компанію мощніших клубів Європи. Говорить старшиня правління футбольного клубу «Бате» Анатолій Капський.
Мені не стыдно за наш клуб і за наших воспитанників. Половина зборної Білорусі на сьогоднішній день – це воспитанники «Бате».
Нагадаю, що суперниками «Бате» у групповім турнірі, апроч «Реала», так само італійський «Ювентус» і російський «Зеніт».
На посіджанні Центральної виборчої комісії, яке відбудеться 18 вересня, будуть реєструвати кандидата у члена Совета Республіки Національного Сходу Білорусі. Старшиня Центру виборкому Лідія Армошина означає.
Портрет кандидата в члена Совета Республіки. 15 кандидатів ранее являлись членами Совета Республіки. Один является на даний момент действующим депутатом Палаты представителей. Это руководитель Палаты представителей Попов Вадима.
20 вересня відбудеться соєм партії БНФ. Лідер партії Левон Борщевський повідомив «Свободі».
Соєм партії БНФ повинен розглядити звороти міжнародної супольності з просьбою допомогти у назиранні за виборами і з можливими встановленням фактів фальсифікації під час подліку. Сподіваюся, що якраз той прийме відповідне рішення, яке буде і прикладом для політради об'єднаних демократичних сил.
21 вересня відбудеться політрада об'єднаних демократичних сил. 10 вересня було прийнято рішення, що кандидати від АДС будуть до кінця удільничати у виборах, щоб зафіксувати усі можливі порушення, говорить Анатолій Бєцька.
Політрада поставить кропку у питанні формату нашого уділу на етапі підліку голосів. Рішення за політрадой, але видовочно, що зараз ми будемо орієнтуватися на те, як представити докази фальсифікації виніків виборчої кампанії і як метавана таких людей виходить на площу.
Анонс подіїв гэтага тыдня падрыхтавала Любов Лунёва. 7:47, ви застаєтеся на хвалях Радіо Свабода, і тепер час на агляд беларускіх падзеяў. Кастусь Бандарук.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Прэзідэнт Польшчы Лях Качынскі спадзяецца, што цяперашняя палітычная адліга ў Беларусі будзе сапраўднай. Я не ведаю, што на гэта паўплывала, змена канцэпцыі прэзідэнта Лукашэнкі ці нейкія іншыя прычыны, але я вельмі спадзяюся, што на гэты раз палітычная адліга сапраўдная, прыводзіць словы Качынскага польскае радіё. Александр Лукашэнка павіншаваў прэзідэнта Расіі Дзмітрыя Мядзведзева з днём нараджэння. Кіраўнік беларускай дзяржавы выказаў упэўненасць, што дзейнасць Мядзведзева на вышэйшай дзяржаўнай пасадзе будзе спрыяць стваральнаму развіццю Расіі, павышэнню ўзроўню жыцця яе грамадзян, умацаванню беларуска-расейскіх інтэграцыйных працэсаў па ўсіх накірунках. Сёння дня у межах дамовы па адкрытым небе плануецца правядзенне назіральнага палёту місіі Польшчы над тэрыторыяй Беларусі і Расіі. Палёт будзе выконвацца на ўкраінскім самалёце назірання АН-30. Мэта інспекцыі – кантроль ваеннай дзейнасці на тэрыторыі Беларусі і Расіі. У выканаўчым камітэце СНД ў Менску заўтра адбудзецца чарговае пасяджэнне Савету пастаянных паўнамоцных прадстаўнікоў дзяржаў удзельніц СНД пры статутных і іншых органах садружнасці. У гэтыя выхадныя ў горадні адзначылі 880-годзе гораду. адбыў ся парад вайскоўцаў, міліцыі, працоўных калектываў, студэнтаў і школьнікаў. Падчас святкавання дня гораду ў Менску ў гэтыя выхадныя па медыцынскую дапамогу звярнуліся 11 чалавек. На борце самалёту Боінг 737, што разбіўся ў аэрапорце Пермі, беларускіх грамадзян не было.
Інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, месцамі невялікія дажджы, вецер паўночна-ўсходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература ў Віцебску, Магілёве і Менску 8-10, у Гомелі 10-12, у Горадні 11-13 і ў Берасці 12-14 градусаў.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня на радыё «Свабода» – палітык і публіцыст, адзін з заснавальнікаў «Маладога фронту», былы палітычны вязень Павал Севярынец. Павлу Севярынцу 32 гады. Цяпер палітык працуе над адраджэннем партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». І невыпадкова свой першы маналёг тыдня на радыё «Свабода» Павал Севярынец прысвяціў праблеме веры ў беларускім грамадстве.
Тое, чаго найбольш не хапае сённяшняй Беларусі, гэта веры. Найвялікшая бяда сучаснага нашага грамадства без вер'я. Людзі не вераць у Бога, не вераць у сваю краіну, не вераць ва ўласныя сілы. Калі абыходзіў кватэры са зборам подпісаў альбо з агітацыяй па акругах па ўсёй краіне, першае, што я бачу, гэта пустыя вочы, у якіх няма веры. Да тых пор, пакуль наша нацыя не абудзіцца, да тых пор, пакуль яна не стане на шлях пакаяння і хрысціянскага абуджэння, ні пра якія цудоўныя вынікі ў палітычным ці эканамічным развіцці казаць не даводзіцца. Тое, што нам патрэбна зараз, гэта вельмі моцнае вяртанне да сапраўдных сваіх каранёў, да тысячагадовай хрысціянскай беларускай гісторыі. Найбольш страшная, найбольш разбуральная выснова, найбольш страшны разбуральны вынік безвер'я, гэта стаўленне да жыцця і смерці зараз саміх беларусаў. Абортаў велізарная колькасць. Самагубствы мы адны з першых у свеце. 30% беларусаў схільны да алкагалізму. Это страшныя лічбы для нацыі, якая знаходзіцца ў цэнтры Еўропы. Калі так будзе працягвацца далей, нас не стане як нацыі, нас не будзе як народу, нас не будзе як краіны. Таму наспеў час, калі новая хваля нацыянальнага абуджэння будзе чэрпаць свае сілы менавіта ў хрысціянстве. І следам за нацыянал-дэмакратычным этапам надыходзіць хрысціянска-дэмакратычны этап развіцця Беларусі.
Грамадскі рэдактар гэтага тыдня на радыё «Свабода» – палітык, публіцыст, адзін з заснавальнікаў «Маладога фронту» Павал Севярынец. 7:52, круглыя суткі, нагадаю, уключаны наш тэлефон-аўтаадказнік. Званіце па менскім нумары 266-39-52.
Уже як займацца з выбараў, то трэба было усім зняцца адразу пасля сфармавання участковых камісій. Вось тады нас зразумелі б усе, і захад, і ўсход, і поўдзень, і поўнач. А зняцце перад самімі выбарамі, асабіста мне такая прычына незразумелая. Анатоль Сахаруша, мястэчка Марыш, Бярозаўскі раён.
Мае калегі з апазіцыі скардзяцца, што на ўлётках выкалалі вочы ў Берэсці, ў Ігара Маслоўскага. А калі ўсе выбаршчыкі паспешалі дамоў, каб паслухаць выступ Анатолія Лёўковіча, то ўжо было позна. Паказ выступу ўжо па тэлебачанні закончыўся. Раней на 10 хвілін. Лукашэнка дасць ўладу? Да ніколі!
Очень надеялась, что ОДС примет единственно правильное решение и снимут свои кандидатуры с так называемых «выборов» в кавычках. Этого, к сожалению, не произошло. Очень серьезная, непростительная и, по всей вероятности, уже непоправимая ошибка, которая приведет к признанию так называемых «выборов» в кавычках легитимными на радость тандему Лукашенко-Ермошина.
Всем моим дорогим землякам, людям доброй воли, белорусам, нужно окончательно понять и знать, что никаких улучшений демократизации избирательного процесса в Белоруссии не произошло.
Наш телефон-аутоотказник уключены круглые сутки. 266-39-52.
Досліды свабоды.
У Мінську почалася реалізація цілого шерогу масштабних проєктів, які повинні кардинально змінити обличчя столиці. Гаворка про міжнародні погодненні у галіні будівництва ділового центру на місці льотніща Мінськ-1 і елітних мікрорайонів з житлом нового покоління. Абсолютная большиня проектов будет реализованная у супрацовництве с российскими компаниями. Значная частка припадает так само на долю арабских инвесторов. Кто будет господарить у новых менских апартаментах? Доследование Игоря Корнея.
Найбольшай актыўнасцю на беларускім рынку будаўніцтва нерухомасці адзначаецца расійская група кампаній «Итэра». Паэтапна да 2020 году расійцы маюць збудаваць у Менску агулам 4 мільёны квадратных метраў жылой, офіснай і гандлёвай нерухомасці. Пераважна аб'екты будуць сканцэнтраваныя на месцы старога аэрапорту ў цэнтры гораду. Проект под назвой «Менск-Сити» предугледжевая узведение на 300 гектарах жилого района амаль на 40 тысяч жихаров и административно-делового центру. Доминантой станет хмарачос на 70-80 поверхов. Будовничая праца обещают начать у 2010-м, бо инвесторам доведется одразу укласти 170 миллионов доляров, как перенести в район национального аэропорта Менск авиаремонтный завод. Сёлета «Итэра Груп» і «Менскі гарвыканкам» заснавалі сумесную кампанію, якая будзе асноўным заказчыкам аб'екта. Пры гэтым доля «Итэры» складае 70%, гарадскім уладам належыць 15%, столькі ж расійскай групе «Су-155», якая выступае генеральным падрадчыкам будаўніцтва «Менск-Сіці». Нецяжка здагадацца, хто пры такім раскладзе будзе вызначаць генеральную лінію праекту. Ці не атрымаецца, што расейцы папросту збудуюць свой анкляў на беларускай тэрыторыі? Ці не будзе гэта ўкладаннем расійскіх грошай у стратэгічную нерухомасць без удзелу беларускіх юрыдычных і фізічных асобаў? Вось што з гэтай нагоды мяркуе былы галоўны дзяржаўны інспектар Менскага гарвыканкаму Уладзімір Папруга.
Што б не планаваў інвестар сёння, хто гэта будзе купляць, пытанне больш складанае. Усё залежыць ад палітычнай кан'юнктуры, ад эканамічнай кан'юнктуры, тым жа самым расейцам, якія тут захочуць жыць. Не пытанне жыць у дамах Этэры ці дубайскай кампаніі. Іншая рэч, наколькі горадабудаўніча абгрунтавана, насаджаюцца цяпер гэтыя комплексы. Тут няма ніякай праблемы з інвестарам, яшчэ раз паўтаруся. Это праблема неадекватна, некомпетентна праводзімай горадабудаўнічай палітыкі.
Тым часам ва ўправленні інвестыцый Міністэрства будаўніцтва і архітэктуры фактычна пацвярджаюць, Итэра на правах уладальніка кантрольнага пакету акцый Мінск-Сіці можа ў працэсе будаўніцтва распараджацца нерухомасцю, зыходзячы перадусім з уласных інтарэсаў.
Если у них контрольный пакет, как в цивилизованном мире, то мы к таким относимся, то не будут иметь права, по крайней мере, в своей доле. Единственное, может, на этот проект будут у нас материалы брать. Они же свои не будут привозить. То у нас три цементных завода скоро заработают на полную мощь к 2010 году. Куда мы денем этот цемент, не знаю.
Поводле международных риэлторских компаний, некалькі апошніх гадоў грамадзяне Росіі трымаюць першае месца па колькасці аперацый з нерухомасцю за межамі сваёй краіны. Геаграфія здзелак уражвае ад акіянскіх выспаў да прэстыжных вілаў і кватэраў у ЗША і Заходняй Еўропе. Цалкам натуральна, што гэты працэс не абмінуў і Беларусь. Найбольш яскрава характарызаваў тэндэнцыю вядомы расійскі тэлежурналіст Сергей Дарэнка, які летась набыў кватэру ў Траецкім прадмесці ў Менску. Паводле Дарэнкі, Менск як хутар, на якім можна схавацца ад надакучлівай маскоўскай тусоўкі. А яшчэ дадаюць іншыя, адзін са спосабаў захаваць сродкі, уклаўшы іх у нерухомасць на мяжы з еўразвязам. Юрыдычных складанасцяў на шляху з усходу ў Беларусь няма. Пры набыцці кватэры ці лецішча ў Беларусі расійскія грамадзяне маюць тыя ж правы, што і беларусы. Мала таго, тэлефанаванне ў фірмы-забудоўшчыкі ад імя нібыта расійскага знаёмага, які хоча прыдбаць кватэру ў Беларусі, прывялі да высновы. Жаданне атрымаць выгаднага кліента расоўвае межы немагчымага. Дык ці існуюць асаблівыя патрабаванні да расійскага пакупніка?
Граждан Росіі нет, могуць пакупаць жыллё. Пусть пазванят, мы дагаварімся о встрече прямо возле дома. Есть варіант соединіць там несколько квартир. Смотря на какую суму он рассчитывает. Есть не у всей системы, как там можно объединять и все это делать.
Пакуль праект «Менск-Сіці» чакае сваёй чаргі, ўжо згаданая «Итэра», не трацячы часу, распачала рэалізацыю іншай задумы – бізнес-цэнтру ў Менску паміж вуліцамі Максіма Танка і Кальварыйскай. На 6 гектарах да 2012 году будзе ўзведзена больш за 40 тысяч квадратных метраў жылля і 220 тысяч квадратаў офісных плошчаў. Тут размесцяцца дзве вежы па 60 паверхаў кожная, 40-паверховы гатэль і 32-паверховы жылы дом клязу А.
У Менску пачалася рэалізацыя шэрагу маштабных праектаў, якія маюць змяніць аблічча сталіцы. Тэму падрыхтаваў Ігар Карней.
На беларускіх дарогах паспаліты народ, кай косці цягне на захад, нехта пнецца на ўсход. Камусьці трэба свабода, а камусьці прыгнёт. Гэта зусім не распуста, гэта розніца ў густах.
Беларуску дарога разыпаецца шлях,
альбо гасцінец дзіцяжына, ну як не будзь мастак.
7.59, Радио Свобода завершая ранішнюю программу. Мы снова выйдем у эфир о 18-й године поводле Менского часу. У Праской студии для микрофона был Юрась Бушляков. Счастливого дня!